Hjertelig velkommen, Holger.
Tak for det. God eftermiddag alle sammen. Det er jo dejligt at se, der er fyldt op ved bordene. Det var jo lidt spændt på. Men det kan jeg se, det er. Så jeg er født den 6. november 1948 om på Tarm sygehus. Og for at man kan blive født, så skal man jo skal man have nogle forældre. Og det har jeg der. Det er Magda og Niels Christian Bundgaard. Fatter, det var bare Christian Bundgaard i daglig tale. Og de boede om på Bundgaard på Svinget. Og de var 8. generation på gården. Nu skal jeg lige finde den her knap, den er der. Jeg var ikke den eneste. Jeg havde nogle søskende også. Vi var 5 drenge. Med Børge den ældste, og så Svend Åge nummer 2, og så Poul i midten, og Erik og så mig. Det tager jeg over ved fotograf Graversen i Skjern. Det var vores fotograf dengang, når man skulle fotograferes. Og der ser gården ud, som den så ud i gamle dage. Det er der, Niels Rasmussen bor nu ved den ko, der står til venstre. Det var hans far og mor, der byggede huset sidst i 50'erne. Mor Rasmussen, Olga og Hans Otto Rasmussen. Og der havde vi jord hele vejen ned til, næsten op til, Storegade. Men så i 50'erne, der begyndte de jo så at bygge på Svinget med de der 50'er hus, der heldigvis ligger der endnu. Der er et luftfoto fra 1951. Jeg skal lige se, om jeg kan få det der væk. Sådan en firlænget gård. Den blev bygget i 1926 efter ildebrand. Min bedstefar, Claus Nielsen, han var udsat for 2 ildebrand med, jeg tror, 9 års mellemrum. Det første var lynnedslag, og så den sidste, det var selvantændelse i Høet. Og så ville han godt flytte uden for byen, for han kunne godt se, at byen ville nok komme til at omkranse det her. Men det tror han ikke, fordi så ville folk jo tro, at så han skulle selv sætte ild til det for at komme derud. Så byggede han det her, og så flyttede han stuehus lidt væk fra længerne, så hvis der skulle komme ild en gang mere, så kunne de da i hvert fald prøve på at redde stuehuset. Der har vi så en farvelagt tegning eller maleri, som alle mine farbrødre havde. Jeg havde nogle fantastiske farbrødre. Der var specielt en, farbror Harald. Han skulle hjælpe til. Den 19. oktober 1947, også tid før jeg blev født, der var der stor bryllup. Det var fars ældste søster, faster Lis. Hun skulle giftes som 40-årig med en politibetjent fra København. Og så skulle festen holdes op på loftet. Og så farbror Harald, han skulle hjælpe med at servere. Han skulle blandt andet bære sådan en stor supgryde op på loftet. Supsteg og is. Og så da han var næsten kommet op, så ved jeg ikke, hvad der skete, havde fået at vide, så trådte han i hvert fald forkert. Så han fik helt det her sup hældt ud over gulvet, ud over alle steder der. Så siger han lige, nu kommer sup! Så prøvede han at redde den på den måde. Jeg ved ikke, hvordan det endte. Men der havde været nogen længe før, fordi min mor var meget interesseret i slægtsforskning, og min fætter Claus, farbror Haralds søn for øvrigt, han har også arbejdet meget med det. For nu er at det var vores 5 gange tipoldefar, der slog sig ned på matriklen der i 1720. Han var født i Forsum i 1680 og flyttede så herned som den første gårdsmand, som det hed. Og så er det kørt slag i slag igennem med far og mor som de 8. generation. Der har vi så lige et gammelt billede, hvor de er ude og høste. Og så er drengen, det er noget ved min farbrødre og sådan noget, der skulle hjælpe til. Det er efter 1912 i hvert fald, vi kan se kirken over bagved. Den er bygget i 1912. Vi har heste hjemme på gården. Jeg kan svagt huske med hestene. Og der var de stolte af, så skulle de fotograferes en gang imellem. Det var min mor, der var reportagefotograf dengang. Så hun var god til med sit boksapparat og komme ud og få taget nogle billeder. Og der, selvom der kun kunne være 8 på sådan en film, så var hun god til at få registrere, hvad sagde han? Så fik vi Gro Ferguson. Der sidder Christian Laustrup op på traktoren. Og så Erik, min bror, helt over til venstre. Så han er ved at få hård hud under her, kan jeg se. Og så var en Carl Hardy. Det er jo ved at lægge haven om derhjemme på gården. Det var min første bil. Det er om fra Sønderbys. Dem havde vi et nært samarbejde med, fordi de kunne komme op og prøve deres vogn af om ved os. Gønnesbreder og rorvogn og sådan noget. Dem havde vi et godt samarbejde med. Det er Carl Aage Sønderby, der er til venstre. Og så Erik, så mig, så bror Poul. Det er Jens Bager. Jens Højbjerg Rasmussen, som han hedder officielt. Han blev turistchef i Ulfborg igennem mange år. Og som mig, mor har fotograferet os op i hendes køkkenhave. Der kan I se Tarm Skole, som den så ud dengang. Der er lige en længe også, som ikke er med hen til højre. Men der er blevet bygget en del siden. Og der bygger de spejderhus med to kranse. Og der er et billede fra 1970, der vi, ud over Tarm, der har vi kirketårnen igen. Og de hus, de er der revet ned for længst. Og der er et billede af svinget, som det så ud, også i 1970. Og der har vi, hvor Svend P. lå, værtshus Svend P. Det var så i min barndom, der var det Damgård Srutebiler, der holdt der. Så når vi legede dem en gang imellem til at køre, når vi skulle til noget fest, så kunne Jens og Karen Margrethe fra Vestermark og andre komme med. Så kunne vi se, når vi sagde derhjemme, nu bakker han rutebil ud, så var det ved at være tid til at blive færdig. Det er så til den anden side. Og der er de så småt begyndt at bygge op på det, der bliver til Blomsterparken. Og der har vi Tarm. Jeg skal også se, hvad der står her i mine papirer. For jeg skal jo sådan lige holde øje med et. Dengang jeg var barn, og alle de jævnaldrende, der skete der noget i byen. Der var butikker, der var liv og glade dage, og spændende butikker. Der var, jeg kan huske, Lund Poulsen. Det var et spændende sted at komme. Der var legetøj, og der var alverdens ting. Der var også fodtøj, gummistøvler solgte de. Og gammel Lund Poulsen, han sagde i sin kommandostol, og dirigeret med Svend Lund, den arme stakkel. Og så kom der nogen ind og skulle have et par gummistøvler, og så blev Svend sendt ned i kælderen. Det var sådan lem, de kunne lukke op, så kunne han ned, så kunne den gamle dirigere ham lidt. Så gik der nogle minutter, sådan, så sagde han, nu havde han fundet den venstre. Og så fik han ved, at han skulle lede videre. Der var frygtelig ro i den butik. Så gik der nogle minutter, så sagde, nu havde han fundet den højre også. Jamen, så kom op, Svend. Sådan foregik det. Der var protester. Hun kunne sådan nogenlunde vide, hvor de forskellige ting var. Så hun var god. Der til venstre her, der har vi lidt af rundkørsel, som vi kaldte det. Der sagde vi tit at skrive bilnummer op. Det var populært dengang. Og især, hvis der kom en udenlandsk. Så var der studenterfakkeltog. Det var også spændende. Det kørte vist med nu, gør det ikke? Så havde vi Kjell Hansen, landbetjenten Kjell Hansen. Han gik i spidsen, myndig og rakt ud, når de skulle dreje til den side og til den side. Og så stod de alle sammen af om i, på VGT med alle faklerne i et stort bål. Så skulle Stor Larsen holde tale, lektor Larsen. Og det rungede om, han havde en meget kraftig ryst. Så det var spændende. Og studenterne var jo meget ældre dengang, end de er i dag, kan jeg huske. Der var nogle spændende typer om på VGT. Der var en, Børge Rasmussen kaldte Lille Ras. Han skulle engang cykle til Vejle. Og så kommer han til Filskov. Så skal han ind og Filskov Kro. Jo, han har kaffe og noget at spise. Og han sætter cyklen op af mur og går ind og får alt det. Da han så er færdig, så springer han over cykel og kører alt, hvad han kan. Og lige pludselig så er han tilbage i Tarm. Han havde fået cykel vendt, da han satte den op mod mur. Så han kom tilbage igen. Det var nogle sjove typer, de havde derom. Så var der juleoptog, kan jeg huske. Det var nogle store oplevelser. Fordi man blev helt rørt, når de stoppede op på sygehus og stod og spillede for dem, der ikke kunne komme hjem til jul. Og de gik videre ned til de gamle hjem og lavede det samme nummer der og spillede. Og de gamle, jeg kan se det lige så tydeligt, de sad op i vinduet og kiggede ud på det her. Det var dejligt, det var gode tider. Der var 1959, det var et meget tørt år. Og så var der stationsforstander Norling. Hun var ude at gå med en veninde ned gennem byen. Så kom der en lille bitte by. Den kunne knap nok gøre fortovet vådt. Så siger fru Norling til sin veninde der, ja, nu må bønderne da være glade. Ja. Så har de da fået noget vand. Høst var reddet. Der var mange, der kom om på gården for at lege med os. Og når der så var fødselsdag, så sørgede mor jo for, at vi blev fotograferet og sådan. Og hvis I skal, der er min storebror Erik, han sitter til venstre, så kommer Carl Aage Sønderby igen. Og så Paul, ham der havde hjemme kloakservice, lige i midten. Og så ham med hånden bagved, det er Svend Emil, som vi kaldte ham. Det var Svend P. Og så vores fætter Orlof ud fra Vestermark. Og så mig selv, sagde han, for at bo anden. Jeg kan se, det mælk dernede, den kan det, der er skiftet ud siden. Så har vi Hans Jørgen Damgaard, han står med en grev, og Erik og vores Karl Jens Blok, det var den sidste Karl, vi havde på gården, og så mig. Det var fint, mor hun fik sådan noget fotograferet. Så var der kommet oversvømmelse, det havde vi en gang imellem, når vandet ikke kunne komme igennem ned ved broen der ved foderstof. Så blev det oversvømmet. Og I kan se, Hans Sørensen, han er så småt begyndt at udvide dernede. Det blev værre siden. Der har vi igen mor, der har været ude at fotografere os. Til venstre er det Poul Nygaard, han blev fotograf. Så har vi Jens Bager igen, og så mig. Vi var faktisk tre på svinget, der blev fotograf. For der var Vagn Laursen, om for Bernhard Laursen, og Poul Nygaard, og så mig. Det er egentlig mig på sådan en lille gade der. Men jeg ved ikke, om det har smittet lidt, men sådan blev det. Der har vi så igen samlet alle gadens unger. Der var liv og glade dage. Der sætter jeg selv til venstre, så har vi Kis over for mor Rasmussen og Erik. Kurt Rock her bagved, og så Jørgen Rasmussen, lillebror til Jens Bær, Poul Nygaard, og så Anne-Grethe Grock her. Vi havde det godt engang, og der var masser af plads. Både ude i haven og høje træer, og vi kunne lege ude i laden. Der er også en flok der til et eller andet fest. Det er Knud Laursen helt til venstre. Så var også fætter Jens fra Bundgaards Hotel i Bøjs. Og Svend Erik Engelbrecht. Så kommer der en, jeg ikke kan huske navn på. Erik, kan du huske det?
Jeg tror, det er Karsten Holm på Bolle Mønsen.
Ja, det kunne det godt være, ja. Og Jens Peter Stjernbauer. Og så dig, Erik, og Svend P. igen. Kurt Rock her, og så mig. Det er jo skævt, hun har sørget for at få taget sådan et billede der. Så man kan se de gamle drenge og piger her. Det er Ellen Rasmussen og Kis, Anne-Grethe Grock her, Kurt Rock her, og så mig med lystig sommerhat. Der vil vi få lov til at tage et par kalme om i haven. Hun er ellers meget øm på den have. Vi må ikke spille fodbold om, fordi vi kunne ødelægge blomster og især ruder. Så det foregik om på Stryste. Det var det areal, der var fra svinget så ned til længerne. Strøsted, det må jo være med hø og sådan noget, de kunne strø ud der i gamle dage. Det kaldte vi Stryste. Der har vi Hans Jørgen Damgaard igen, Karl Laursen med hovedet ned af Kurt Rock her. Og der er Kurt, han var flink til at hjælpe. Der er han ved at servere noget pylp. Det var noget fra kartoffelmælsfabrik. Det var noget godt fur. Men det var ikke godt, så han skulle tage ved der. Og der er transistorradio, Erik. og Kurt Gråkær og Møbær og Karen Rasmussen Kis, Ellen Rasmussen Anne-Grethe og så Niels Rasmussen, der nu har den, der har siddet længst i Ringkøbing Skjern byrådet. Det skulle man ikke tro dengang. Der er han ikke gammel. Sidder og leger lidt med vores kat, det her Arthur. Så er der lidt fra Forsøgshave. Skal vi se, om jeg glemmer lidt? Nej. Lidt fra Forsøgshave. Der var vi jo meget nede. Det kan I huske. Jeg er der jo børn dengang. Der var legeplads også. Og vi kunne bade, og der, vi havde det godt dernede. Og så vælter de gå hjælp med vandtårnet i 1966. Så var det jo ligesom fodhøns, så kommer folk jo om og skal se, hvordan det så ud. Om på Lønborgvej. Og så har vi far op i Blomsterkvarteret, som det ikke hed dengang. Der var han op og sætte til rår, som vi kaldte den, og ned, de skulle sættes op, så det kunne tørre. Så kender vi historien jo, alt det hele er blevet bebygget fra det start 59-60, jeg tror omkring 60. Og så kom det slag i slag med at der skulle sælges mere og mere jord. Han var tvunget til at sælge det jord. Og så var han jo lidt på den, for oprindeligt så var der 100 tønder land til gården. Men det kunne jo ikke blive ved med at være, når kommunen de skulle udstykke. Så købte han Velgård om på den anden side af hovedgaden, der hvor Thorup Rasmussen bor, har boet i mange år. Var det ikke det, han hedder arkitekten? Og så blev kommunen sur på ham, fordi han købte gården, altså, jeg vil ikke sige for snuden af den, fordi kommunen havde fået tilbudt den gård, men de ville ikke give prisen. Så køber faren af Andreas Jensen. Og de havde et hus, far og hans søskende, om Storgade 65, hvor bedstemor hun boede. Hun døde året før, så det stod tomt. Så kunne Andreas Jensen og hans voksne datter Maria, de kunne komme derom og bo. Så købte far Velgård, så kom Svend Aage Lilly derom som bestyrerpar. Og det gik jo fint i nogle år. Så begyndte kommunen jo skulle have noget jord derfra også til udstykning, og især til Lønborgskolen. Så var han jo på den der. Så købte han Søndervang herude på Vardevej. Så kom Svend Aage Lilly derud, så kom Erik og Birte om på Velgård og skulle bestyre den. Så det var ikke så nemt lige de år der. Og så blev han jo, snakket folk jo om, at nu er han jo der blevet en mange millionær, fordi han havde solgt så meget jord. Men det blev han ikke. Her har vi min mor, hun skal også fotograferes, selvom det er hende, der har taget de fleste billeder fra gamle dage. Og der kan vi se skolen oppe i baggrunden. Og så er mor Rasmus, han er lige hjemme ved Olke. Kan se vi hans murbil, lastbil. Normalt så kørte han op, han havde værksted op bagved. Og så når han kom, så han stoppede altid lige, når baghjulet ikke nåede hen til opkørslen. Så gav han gas, så snurrede det rundt i sand, det kan jeg huske. Men der er han så kun hjemme lige få en kort bemærkning, ellers så var han kørt op. Og I kan se skolen, der er ikke ret langt derfra. Det var så dejligt, fordi at bo på en firlængegård, og så kunne man nå at komme i skolen, når man var derhjemme, og man hørte det ringet ind, så kunne jeg nå at komme derop, inden det var for sent. Så det var fint nok. Så Paul, han var soldat, som vi andre også har været. Han var en værkald. Han tog en røgbombe med hjem en gang, og så da mor hun cyklede om i byen, så hævde han splitten af og smed den ind i rosenbed. Og det så mor om for byen, og hun blev skrækslagen, så hun kom drønen hjem igen, for hun troede, der var gået ild i gården. Og det sagde dybt i hende, fordi da de var helt unge, der kom de ud på Kærgård, ude ved Eve Kirke. Og var der fra 34 til 39, fordi der var Paul var lige blevet født, han var 3 år gammel. Så var Svend Aage og Børge, den ældste der, 4 år, knapt 4 år. Han havde fået fat i en tændstikker, og så skulle han vise Svend Aage, sådan hvad de kunne, de tændstikker, om de virkede. Det skal jeg love, for de gjorde. fordi der var sådan en dynge avner, og så sagde det, shum, og så forsvandt alt rup og stup, alt hvad farmor ejede, det brændte op. Så det var hårdt. Så fik de en orden, så kom de hjem på bundgård, så flyttede bedstefar og bedstemor om i 65, så kunne de der, men det var lidt hårdt. Så hun blev skrækslagen, da hun så alt det røg der, der kom om fra gården. Men så heldigvis, så kunne hun nøjes med at skille på ud, uden at ringe til brandvæsen. Så fik far folkevogn. Det er ude over mig, så Børge og Poul, det er nok opstillet. Så vild var vi heller ikke med at vaske fars bil. Men det var nu dig, det var i 58, vi fik den. Så kunne vi da komme rundt. Så Svend Åge er ude og dyrke Østerheden op. Der fulgte 20 tynde land hedjord med om fra Vældgård på Vestermarksvej. Og det skulle vi have dyrket op. Og det var med to traktorer, for man kan så kun se den ene. Men der var jeg begyndt at lege lidt fotograf, fordi der sprang jeg ned i plovfuglen for at få sådan en dramatisk virkning. Og han kigger heldigvis lige bagud. Så må jeg få lidt vand. Så det fik vi dyrket op. Det har nok været noget værre sandjord. Skal vi se her. Ja, der er der måske nogen af jer, der er med på det billede her. Der blev vi konfirmeret i Eve Kirke i marts 63. Og det var pastor Graversen fra Lønborg, der skulle sørge for det, fordi vi havde ingen præst lige på det tidspunkt. Provst Skadegaard var stoppet, og Svend Ebbe Jacobsen havde jo ikke tiltrådt endnu. Så det var pastor Graversen, der skulle ordne det. Men det er klart, han er fint. Så har vi lært Grandgård op på Tarm Skole. Vi var heldige, os der kunne få lov at gå i realen, så var vi fri for at komme om på VKT. For vi havde fået overbygning året før, vi kunne begynde i realen. Så kunne vi bare blive på skolen. Med hensyn til skoletiden, så jeg kan huske, mærkeligt nok, at jeg var med min mor deroppe og skulle skrives ind, eller indskrives til skolen, og det var til lærer Heibel. Han var først lærer. Det havde været i 56. Jeg blev bange for ham. Han var helt gul i hovedet. Han var syg. Han gik med to stokker og fransk på fødderne langsomt. Der så jeg ham første gang som lille knægt, og så kunne jeg ikke forstå. Jeg troede, hans hage var stoppet. For jeg havde jo set, når mor stoppede strømper, så kunne jeg se, der lige ved helt. Sådan så det ud. Så jeg spurgte mor, om hans hage var stoppet. Jamen, det mente hun ikke, den var. Så var der frøken Heltoft. Det var noget med zinkmodel og sådan noget, der lavede en masse larm. Og hende havde vi de første to år. Så var der lærer Lausdrup. Han var lærerkald. Men han var god. Vi startede altid med en sang. Og det skulle vi så, det var vi ikke så vildt med. Men vi var jo glade for, når det sluttede med Lærer Lausdrup, fordi der læste han op fra en spændende bog, Den Gule Uld og alt sådan noget. Og så pludselig, så stop, sagde han. Så var timen over, så skulle vi ud. Han slog også en gang med et tavlekæp, men det var mere til dem, der kom fra de mindre bemidlede hjem. Sådan var det. Så fik vi fik skoleinspektør, da lærer Heibel, han stoppede. Og når man så skal have en skoleinspektør, så skal man også have en viceskoleinspektør. Og det blev lærer Andersen. Han var bibobber, der kom fra Falster, og han var ikke så nem at have med at gøre altid. Så, når man så blev udnævnt som viceskoleinspektør, så får man jo sit navn i avisen. Og det måtte vi os, der nåede over, han hed Charles Johannes Valdemar Pedersen Andersen. Kan du huske det, Erik? Det griner vi noget af. Det tog jeg ikke at sige, Erik, fordi det bliver optaget til Radio Ådalen, det her. Så. Nej. Det var før aborten, det blev fri, jo. Vi havde ham til sløjt, det gik nogenlunde, men så havde vi ham også til kemi. Og jeg fattede ikke en dyt af det. ikke en skid. Så kom jeg op i det til eksamen i første real, og kom op i noget, der hed salte. Jeg kunne lige fortælle det, at den kemiske betegnelse, det var NaCl. Og jeg var mødt frem, så fik jeg 0,3. Mere kunne det ikke blive til. Men jeg fandt da jo lidt ud af kemien senere hen, da jeg kom på fotografskole. Vi arbejder jo med kemi, fremkald og fixere og alt det der. Så skulle vi lære en masse om kemi op i Randers. Skolen var lige flyttet fra København til Randers et par år før, så det var et fantastisk sted at være. Og der kom fotografelever fra hele landet. Der var reklamefotografer, så også portrætfotografer. Så det var et utroligt dejligt sted at være. Så havde vi en lærer Hass, ikke, som med H-A-S-S. Og han lærte os kemi, og jeg lærte det længste ord, vi har. Det var et fremkaldt stof, der til daglighed metol. Men det rigtige ord, det var monometylparaminophenolhydrogensulfat. Fik jeg lært uden af. Fik jeg brug for en gang, ved at komme 3 minutter for sent til hans team. Og så, vi kunne godt lide ham, så jeg var ked af det, banket på. Men stikker jeg hovedet frem, så siger jeg, monometylparaminophenolhydrogensulfat, sagde soldat til ham. Jeg kom bare ind, så var den jo reddet hjem der. Hvad står der? Ja. Nå, så skal vi videre her, lærer Grængaard. Nu kan jeg kende dig, Erik. Og det er Hans Gummer og Erik Pedel, Hans Poulsen og Erik Jensen, Bjerg Jensen. Det var i anden real, hvor jeg havde kameraen med i skolen. Ja, det var tider. Så sovnordsformand Åge Nielsen, han var om og lave første spadestik til Evehallen. Og det ser der ud til, at han klarer det, for der kommer der jord ud af. Og så taler han jo til os. Det var 66, så det var før kommunesammenlægningen, så han var kun sovnerådsformand. Åge Nielsen, tømmerhandler. Det er det allerførste fotografi, jeg har taget. Det fik jeg lov til med mors boksapparat. Og jeg har taget godt fat på den med udløseren, for det er lidt uskarpt. Men det er det allerførste billede, jeg har taget. Det er så blevet til et par millioner siden. Jeg skal nok lade være at vise dem alle sammen, for så kom vi ikke hjem i den her uge. Men det begyndte at give interesse for det. Jeg har fået kamera så i konfirmationsgave, så var jeg på ferie i København. Dengang kunne vi få en fribillet hver sommerferie, kunne rejse hvorhen vi ville. Så jeg var over i København hvert år, over ved Børge, min ældste bror der, Sonja. Så er jeg nede ved Toldboden, og kunne se kongeskib lå derude, så tænkte jeg, venter, der vil nok ske noget. Så pludselig kommer kong Frederik der. Det er 62, tror jeg. Så det var spændende at se ham dengang. Så kom jeg i lære nede ved Lemænd, og så skulle det jo være alvor. Der var bare det problem nede ved Lemænd, at vores kemi passede ikke rigtigt sammen. Men det kunne vi jo ikke gøre ved, så der var lidt optøj en gang imellem. Jeg lærte ikke rigtigt at fotografere dernede. Jeg fik lidt teori om det. Jeg var sjældent med ind på atelieret. Men jeg lærte at feje ud foran, og vaske vinduer, og tømme skraldespand, og pusse automaten. Det fik jeg lært. Og det er jo også vigtige ting. Jeg lærte også at skrive regninger, for jeg havde gået til maskinskrivning først på aftenskole, så på i første real, tror jeg, der kunne vi vælge maskinskrivning eller fransk. Og da jeg tænkte, jeg kan ikke lære fransk på et år, så lige skal lære noget mere maskinskrivning. Det har jeg haft glæde af lige siden. Der var også gode oplevelser, men der var mange gode oplevelser. Jeg er nødt til lige at nævne det her. Vi var blandt andet til på overhørt foredrag på Hotel Skjern. En mand, der skulle fortælle os, hvordan vi skulle behandle folk, kunderne, og især, hvordan vi ikke skulle behandle dem. Så fortæller han, og det er 52 år siden, så jeg husker det tydeligt, det er mere endnu. Det er... Nå, Han fortalte om en antikvitetshandler, som fik besøg af en bondemand, som sagde, at han ville gerne se på en gammel stol. Han var interesseret i at købe en gammel stol. Fint, vi har en her, den er meget speciel. Den har tilhørt den franske dronning Marie Antoinette. Jo. Hvordan kan man sikre det, spørger den her bondemand så. Det kan man nemt, så tog antikvitetshandleren og vendte stolen om. M.A. Marie Antoinette stod der. Jo. Så tror jeg, der har en dør derhjemme, der har tilhørt Winston Churchill. Så man skal ikke prøve at bilde kunderne noget ind. Han var fabelagtig til at fortælle om det. Det var også spændende, da jeg fik sådan kontakt med pressefolk nede ved Lehmann. Der var Nielsen på Ringkøbenhavns Dagblad. Han havde sammen redaktion. Og han var meget interesseret i at fotografere og fortale om det, og sådan noget, som jeg spidser i ører. Og så da revisor Christensen sagde sit lejemål op, fordi de havde bygget villa ude på Åbne Vej, den anden side af viadukt, så lejede lige man det ud til avisen Vestkysten. Og det var spændende. Så kom de jo helt tæt på, de der pressefolk. Og den første, der var lige Kjell Ravn, han var der en måned, for Esbjerg for at sætte det i gang, så kom Rolf Jonshøj. Han fik jeg godt samarbejde med. Og han havde fået stillet en Møjs 1000 til rådighed som firmabil. Så kunne vi køre lidt rundt og se på området. Jeg kunne fortælle om det til ham, så ham havde det godt med. Jeg fotograferede også for ham indimellem. Han lærte mig blandt andet, at selvom man er indendørs, så kan man godt lave billeder uden at bruge blitz. Fordi når man skyder en blitz af, sådan her, det bliver noget forfærdeligt kedeligt noget, hvis jeg tog blitzbilleder jeg her, så vil de blive helt hvide i ansigten, jeg der sætter foran. Og jeg nede bagved, dem kan man ikke se, det er sort. Præst for det, prøver vi at skyde op i loftet, sådan inden vi fik de rigtig hurtige film. Der skal en hurtig film i sådan noget, og den skal presses og så videre, men det er teknik. Men der prøvede jeg så det. Og efter ham, der kom Jørgen Panum, og han var der i en del år. Ham fik jeg også et godt samarbejde med, så det skabte jo interessen for pressefotografi. Jeg altid gerne ville være pressefotograf, men det troede folk ikke rigtigt på, at man kunne blive. Der var heller ingen uddannelse til det, så jeg var nødt til ligesom at tage en anden fotografisk uddannelse, hvis jeg så kunne komme over der. Jeg fotograferede også noget cykelløb. Olle Grock her var flink til at få nogle store cykelrytter til Tarm og køre rundt. Det kan jeg da huske, jeg fotograferede flere gange. Og jeg var med til genindvielsen af Tarm Kirke i 67. Det skulle jeg dække for Ringkøbenhavns Dagblad. Så der var jeg lidt nervøs, men jeg nu også kunne det. Det var i 67. Ja. Nå, men jeg blev så slog mig ned som pressefotograf i Grindsted den 1. maj 1973. Jeg har lært en god ven i Skjern, Knud Sunesen, at kende. Han var i lære over ved den navnkundige Axel Søndergaard på vestkysten i Skjern. Og Sune fik en rigtig god uddannelse. Så vi blev så soldater sammen inden for flyvåben, helt tilfældigt. Vi blev gode venner. Og da vestkysten havde en ordning dengang med dygtige journalister, hvis de ville tilbage til avisen, når de var færdige med at være soldater, så kunne de få en tredjedel løn. Og den ordning tog han imod, selvfølgelig. Så skulle han så være på avisen mindst et år efter, han var blevet hjemsendt. Og så kom han først til Esbjerg, så kom han til Grindsted. Og så kom jeg over og besøgte ham flere gange. Så lærte jeg pressefolkene i Grindsted at kende. Og så den 1. maj, der fik Sune job på Ekstrabladet i Aarhus. Og samme dag, der begyndte jeg så som pressefotograf i Grindsted. Jeg havde fået lidt aftale med, der var to redaktioner, der var Vejlerne Folkeblad og Vestkysten. Og så fik jeg lavet en aftale med Kolding Folkeblad, hvor jeg så kunne skrive lidt om, hvad der skete, så plus sende billeder til. Så var det ligesom et startgrundlag. Og fik gode forbindelser til Ekstrabladet via Sune der. Og allerede 10 dage efter, der havde jeg fortsat billede på Ekstrabladet, så man var ligesom kommet i gang der. Det var spændende. Det der billede, det er lidt senere. Jeg startede i en gul folkevogn fra 1960. Men den startede da. Så fik jeg en Renault 4 på gul plade. Det var mit første nye bil. Den kostede 18.700 kroner i 73. Gå og trække momsen fra den. Det stod mig i 17.000. Så købte jeg et par år senere den der Saab 99, også på gul plade. Den var heller ikke særlig dyr. I Grænsted, der havde vi nogle sjove typer. Der var Morten, Niels Christian Mortensen på Vejle Folkeblad, redaktør. Og så havde vi Ton Lewisen på Vestkysten. De lignede Gø og Gokke. Morten, han var meget medglad og så også der ud, som han var det, ligesom Gokke. Og den anden var Mauer, ligesom Gø. Det var sgu sjovt. Og var det en utrolig tid. Det var faktisk min glansperiode der i Grænsen, fordi jeg var med til det hele. Når der var 7 mennesker sammen, så kom jeg som regel og tog billede af den og fik det i avisen. Var med til alt, så bliver man hurtigt kendt i byen. Der var ingen disk imellem, så jeg var ude og var sammen med dem hele tiden. Og det var skønt at tage gymnastikopvisning og dilettant, Tsunami og Heinsvig og Urup og Billund. Billund, det var jo noget særligt, fordi der var lufthavn, og der var Lego og Legoland. Så der fik man sådan noget internationalt ind i sit liv. Så jeg havde en utrolig tid i Grindsted. En af de første opgaver, det var i Fælskov. Der skulle lærer Bæk Sørensen, han var lærer på Grindsted Kost Realskole, han skulle indsættes som præst i Fælskov. Som pastor Kroger i Tjærborg, han sagde, det var, han var præst på gule plader. For der var en ordning, så de ikke skulle gå på præsteskole og alt det der. Så var hele maskineriet kørt frem med biskoppen i spidsen, og de to der fået orden, og de kunne få lov at gå forrest, og så kom de ellers derned. Så det var meget højtidligt. Så heldigvis havde vi det også, hvor Bas og Marked der skulle dækkes. Det var knap så højtidligt. Så det var et fantastisk liv, kom derud og tage billeder af det. Og få penge for det. Og når man så er landmandssøn og har været ude og hente en rårkugle, så får man op i sådan en bondemand, der står en kold januardag med halsteklæde ned om ørerne, der er ude og hente rår, hvis I er rårkugle. Så stopper man op og spørger man at tage på billede af mig. Det fik jeg lov til. Det var nemmere at være fotograf end at være landmand der. Og der kom der kendte mennesker til byen også. Gasolin i deres velmagsstad. Jeg kunne lige nå at tage det billede, og så hjem og fremkalde, fordi jeg kunne ikke høre koncerten, det skulle i avisen næste dag, så jeg skulle hjem og arbejde. Og folk synes jo, det er spændende at være pressefotograf, eller det er der mange, der synes. Der er jo meget slavearbejde mellem dem, der er også mange spændende opgaver, men de ser så heller ikke, når man sitter der aften efter aften og weekend efter weekend og laver billeder i mørk, dårlig lys. Men det var vilkårene, det var spændende. Så sker miraklet. Morten Gokke, han ringede til mig kl. 6 om morgenen, den 9. maj 1976. Han var på vej hjem fra Brande, og havde i bagspejlet set, der var en lastbil, der var væltet og havnet ude på marken. Der var 2 andre biler, der stoppede op for at se, om der var sket noget. Der skete heldigvis ingenting med ham. Så Morten, han skyndte sig at køre videre hjem for at ringe til mig. Kan du så komme ud mellem Grindsted og Filskov og få taget det billede der? Det er helt utroligt, sagde han. Så var jeg derude. Det så også mærkeligt ud, at der var landet på den måde. Og jeg var blevet medlem af Pressefotografforbundet den 1. november 1975. Så kunne jeg deltage i årets pressefoto. Og det gjorde jeg så blandt andet med det billede der. Og så var jeg så heldig, at det blev kort som årets pressefoto i januar 1977, hvor det blev afgjort. Og så kom det i alle landets aviser flere gange også, da jeg fik præmien overragt halvanden måned efter. Jeg fik 2 sider i Se og Hør, så pludselig så var man landskendt blandt pressefotografer og journalister. Så det var før, han havde bare været en eller anden tilfældig fotograf ude på heden i Grindsted. Og så lige pludselig så kendte de mig alle sammen. Så var jeg heldig. Jeg skal lige se, hvad der kommer efter her. Jo, så skal man jo hæde. Så fik jeg æreslips i Grænse, da turisterhvervschef Måns Petersen, han havde indført en orden med et æreslips. Folk, der havde gjort Grænse kendt på en eller anden måde, så kunne de få det slips. Jeg havde fået færden af det, for det er derfor, jeg rullede kravsvitter på. Jeg gik aldrig med slips, i hvert fald ikke, når jeg var på arbejde. Han var en fantastisk fyr, Mogens Petersen. Vi havde det så sjovt med hinanden. Han startede i 73 samme år som mig i Grænsebæ, det gamle bibliotek. Og så da det blev for småt, og stationsbygningen for på første sal blev ledig, så flyttede han derop. Så skulle jeg op og besøge ham. Så kom jeg op og træmte, så kunne jeg høre, at han snakkede i telefon. Men han talte fransk. Han havde været på Paris i flere år. Han talte fransk. Så da han ligger rørt, så spørger hvor stort et område dækker du? Så havde grin, og så vi havde det fantastisk. Han kom jeg til at savne, da jeg kom derfra. Så får man telefon i bilen. De har rejst en mast, sådan at det virkede ude i Midtjylland også. Og det var jo noget værre noget dengang med telefon i bilen. Det var stort. Der må vi også sætte og tale, mens vi kørte. Eller også så lød vi, som om vi talte, mens vi kørte. Så folk kunne se, man havde telefon i bilen. Jeg stoppede op en gang ved at få rødt lys. Og så kom der en bil ved siden af med fire unge piger. Der var også holdt af vind. Så rullede jeg vinduet ned og tog, det er til jer. Så bliver det desværre grøn jo. Og når man så er præstbar, så skal man prøve på at lave nogle sjove billeder. Nogle, man kan sælge. For ellers så er det en dårlig forretning. Så har jeg hørt Anker Jørgensen, han skulle komme til Legoland. Og så kører jeg derud og får lavet en plakat. De havde sådan plakater. Dead or Alive. Så kunne man få sit navn sat på. Så fik jeg lavet en, hvor der står Anker Jørgensen. Og det var han med på. Og så røg det jo på forsider af lokale aviser, Vestkysten og Vejland Folkeblad, Kolding Folkeblad. Ja, både Se og Hør og Billedbladet bragt serien. Ja, der også var han gravet efter guld. Det kan man jo godt have brug for, når man er statsminister. Så jeg lærte Lego-familien at kende. Og der er Kjeld Kirk Christiansen, der er han lige blevet gift med sin kone i Nørre Nebel Kirke 1974. Og over i døren kan vi se Godfred Kjeld Christiansen. Han står sammen med sin søns svigermor. Det var Godfred, der opfandt Lego-klodsen ved at lune nogle englænder af. Så det startede han. Det var nogle dejlige mennesker med begge ben på jorden. Så havde jeg nogle opgave for familiejournalen, når nogle kendte, de skulle i fjernsyn. Så skulle der tages billederne og omtale det. Og der var nede at besøge Vandy Torrey. Han boede i Sønder Stenderup nede ved Kolding. Det var en stor oplevelse at møde ham. Han var en festlig fyr. Så er det forstander Arn fra Asker Højskole. Han er 93 år. Og da jeg ringede på, og han kommer ud for at lukke op, så han så meget ungdommelig ud, trods sin høje alder. Så lige ved at spørge, om hans far var hjemme. Men han gjorde det ikke. Det var tæt på. Så de kongelige har man jo også haft på korn mange gange. Det er nede ved Gråsten. Der var de flink til at komme ud, når de tog ophold i Gråsten. Og så kunne vi få lov at tage billeder af dem, med alle dem, der var med. Og så kom ringriderholdet, de kørte allerede forbi der. Så står de og venter på, at optoget skal komme. Og så er de jo så menneskelige. Så skal Benedikte lige dufte til Margrethes buket. Det er jo dejligt med sådan et billede. Og her er lidt sjældent, det er Sønderborg. Hun skrider fronten af med sergeantelever, og hvis I kigger godt efter, så kan I se, der står kronprins Frederik og prins Joachim. De var begge to nede på sergeantskolen på samme tid. Så der skrider hun af. Der er han lige begyndt i Oksbøl, Frederik, med udlevering. Så der glider han ind på lige fod med alle de andre. Der er han nede ved Sønderborg på sergeantskolen. Der er han der kamufleret noget, så han var jo ikke til at kende. Så han har været det hele igennem, men det ved I jo. Så havde jeg nogle gode oplevelser på Jyllandsposten. Jeg har været til filmfestival i Cannes et par gange. Og det er jo værd at se hos forestillingen. Så har de noget, der hedder fotocall. Der kan man komme ind, og så er der ligesom amfiteater. Så kan man stå der og postere bagved. Og der er mange fotografer ombud. Så kommer skuespillerne ind, og vi kan få lov at tage billede af dem i 10 minutter. Og så er der nogle stykker, de har været der længst. De kan så få lov at komme om på den anden side lige for at lave nogle billeder. Så kunne de få alle fotograferne med i baggrunden der. Det var spændende at være dernede. Så kommer der sådan en fyr der, som I måske kender. Sean Connery og Catherine Zeta-Jones. De var lige frem der. Jeg tror, vi var 120 fotografer, der de skulle fotograferes. Der er Jean-Claude Van Damme, The Muscles from Brussels. Han lavede actionfilmen. Han var skideskør, men vi fik det lov. Vi besøgte ham på en båd nede i havnen i Cannes, han havde lejet. Og der er Playboy-kongen Hugh Hefner. Han valgte faktisk i 75-års fødselsdag nede i Cannes. Og hvis I ser godt efter, så kan I se, at han er så småt begyndt at pakke gaverne ud. Så stiller han op. Han ved, alle pressefolk, de er dernede, de er sultne. De vil godt have noget andet. Så, ja, sådan var det. Der har vi Gabriel Axel. Han blev gode venner med. Han var 82 år. Stillegøring strong. Han levede 10 år endnu efter det der. Han var en fantastisk fyr. Så den røde løber. Det er Melanie Griffith og Antonio Banderas, som står over, som var, hun var kæreste med dengang. Og der var dresscode, når vi var på den røde løber, så skulle vi have smoking på. Og du kan se, soldater og politifolk, de har jo udgangsuniformer på, så det er jo så festligt. Så fotograf på begge sider, alle iført smoking, og tagen pigerne, men de havde fine kjoler på. I stedet for, at man stod i kortbukser og sandaler og t-shirts og alverdens ting, der skulle vi have smoking på. Det så godt ud. Det gav sådan lidt respekt for det hele. Og der har vi Salman Rushdie og hans kæreste. Det er taget i FN-bygningen i New York, hvor jeg var på noget efteruddannelse med Pressefotografforbundet. Så skulle der åbnes en stor fotoudstilling i FN-bygningen af en brasiliansk fotograf, verdenskendt blandt fotografer, Sebastião Salgado. Han skulle åbne en stor fotoudstilling, og man er lidt ved musikken, når man kan få lov at åbne det i FN-bygningen i New York. Og selv generalsekretæren Kofi Annan, dengang han var til stede og skuespillerinde Susan Sarandon. Og så står man og kigger lidt på, fordi forskellen på er i København og i New York. I København, der er det en, der ligner en eller anden verdenskendt. Men i New York er det som regel den rigtige person. Så får jeg øje på Salman Rushdie, han står der med sit glas i hånden. Går jeg hen lige så diskret, og spørger, om jeg må... Ja, så nikker han to billeder af ham, og så slut, så går han for fred. Så det var meget spændende at være til reception, når man har været det i Grænsted og sådan om, så pludselig står man der. Så er man heldig med at få lov til det. Så, jeg ved ikke, om I kan se, hvem det er. Vi skulle lave interview til Jyllandsposten med Sebastian nede i Esbjerg. Og der er den fordel, når journalister og fotografer de har hver deres arbejdsområde, så kan fotografen koncentrere sig om at få lavet et ordentligt billede. Fordi det er bevist ved hjælp af amerikanske undersøgelser, hvor man følger øjenbevægelserne. Hvad ser folk først, når de slår en avisside op? De ser billedet, det er punkt nummer et, så ser de rubrikken, altså overskriften, og så læser de billedteksten, og de tre ting er interessant, så begynder de at læse historien. Det kører på den måde, det er bevist. Så derfor er det vigtigt med et billede, der fanger folks opmærksomhed. Og når man så skulle fotografere, så får jeg øje på vinduet, og der var ikke træer ude bagved, så kunne jeg lave et silhuetbillede af ham. En hel side i Jyllandsposten. Så der vil jeg tro, der er mange, der har taget billeder af, eller der har læst den historie. Det var også fyldt bagsiden af en bog om ham. Og jeg tager billeder af ham før, det var i 74. Der var han oppe på Kostrealskolen i Grindsted og underholde. Forstanderparet Hovard Dorp, de var gode til at få folk, kendte kunstnere og nogen, der var på vej til at komme og spille for eleverne. Der er Sebastian 74, der var han da lige begyndt. Jeg tror, han har 50 års jubilæum i år, så han var ret ny. Det var fint for eleverne at opleve det. Så skulle Sune og mig lave en sommerreportage for Jyllandsposten, og så begynder man jo at køre lidt rundt, og så ravsliberen her og der, og andre ting, og folk, der jo ikke har så meget tøj på. Så kommer vi til Hennestrand. Og der var Sune ved at være træt, så siger han, nu sætter jeg mig her på klitten, så går du ned på stranden, og du er fuldstændig fri hænder for at finde et billede. Så er jeg heldig, det skal man også være. Så ligger der de to gamle ægtepar der, i tærlejen bukser og hat, og pigerne de er permanente til en stor guldmedalje, da de kom til stranden i 1986. Alle andre lå i badetøj og så videre. Så er det vigtigt, når man får øje på sådan noget på afstand, man går ikke hen og tager billedet, fordi så retter de sig op, og det hele bliver ødelagt, så er der ingenting ved det. Så prøver man at tage noget andet, fokusere på noget andet, så holder de, måske hvis de får øje på dem, så når han tager noget andet, og sådan noget, og så skynder man sig lige og vender sig om og får taget billedet. Da ham derude, den første, for han har lige fået øje på mig, ellers de andre har ikke fået øje på mig. For havde de det, så var der ikke noget billede ud. Det har været i Jyllandsposten massevis af gange, det her. Og man kan aldrig vide, hvornår man får lavet det helt rigtige billede. Jeg har været til Fanø dag op i Nordby på Fanø. Og så går man jo og tager en masse af det, så skal jeg ned og med færgen, så kommer jeg gå ned mod færgen, så ser jeg lige det billede her for mig. Hun, der står og kigger ind i en forretning, så alt i delikatesser. Så kan man sælge sådan et billede. Ah, der var jeg så fastansat, så det fik jeg ikke. Det var så bare ekstra arbejde. Så er jeg til kvægmarkedet ude i Brørup. Og der kan man også bare tage nogle ligegyldige billeder med en ko og en eller anden. Og sådan noget. Men så kom man ind i en stor ring der, hvor kvæget bliver præsenteret. Og hvor folk så kan byde på den, og så kommer lyset ind, som om det er en Peterskirken i Rom. Og så ser jeg det, og så får jeg lavet sådan et billede der. Det vil en journalist aldrig nogensinde kunne tage det billede, fordi han vil gå ind og høre, hvad er priserne i dag, og så noget, ikke også på kvæg. Så derfor er det vigtigt, at man stadigvæk har nogle fotografer, der kan koncentrere sig om at få lavet nogle gode billeder. Så blev jeg sendt til ned bag ved Lübeck til det gamle jerntæppe i november 1989, hvor jerntæppet lige var væltet, sammen med en praktikant fra Aarhus. Vi mødtes nede ved Kruså, kørte han med mig. Det er Ulrik Håre. Han var meget dygtig, han havde allerede fået Kavlenprisen, selvom han var elev. Og han blev senere chef for TV-avisen i en del år. Men det var han ikke dengang, der var han praktikant, men knalddygtig. Så kører vi ned og skal fotografere hele den stemning, der er. Der er østtysker for lov at forlade deres land efter 40 år. Og jeg kalder det trabantparaden. De kom i lange rækker i deres trabanter, og det stank af uforbrændt benzin. Og vesttyskerne, de dannede espalier, og de havde flasker med til dem, og de blev sådan taget imod. Helmut Kohl havde sørget for, at der kom, altså at de kunne få 100 D-mark, når de kom over grænsen, kom ind til Lübeck og andre byer, også længere nede af grænsen. Så kunne de begynde at handle lidt med alle de varer, der var over i Vesttyskland. Og det er taget efter midnat, det her, den 11. november 1989, og det fortæller stort set alt, hvad der skete. Det var en kolossal stemning. Jeg har ikke selv oplevet, da 2. verdenskrig sluttede, men det må have været noget i samme stil, den eufori, der var. Det var så spændende at være dernede. Så har jeg været i England i 14 dage, skulle lave et tillæg sammen med korrespondenten derovre, en tidlig korrespondent osv. Vi skulle lave et tillæg, det hed upstairs and downstairs, fordi dronning Elisabeth og prins Philip, de skulle på officielt besøg i Danmark senere i 1979. Så skulle vi over og lave det. Og det var fra en skraldemand, og det var op i Skotland til Glamis Castle, til den 17. jarl af Kingshorn and Strathorn. Så vi var kun 8 generationer på bundgården, men det var 17 jarler, der kom lige efter hinanden. Men de havde begge ben på jorden. De boede i et lille hus deroppe med 600 værelser, Glamis Castle. Så kommer jeg hjem med alle de der mange film, og skal have den fremkaldt, sort-hvid, dengang 79. Og så blander man en ny fremkalder, for ikke at ødelægge de film. Og så skal man også vide, om den nye fremkalder, den dur. Så tager man en prøvefilm, og kan fremkalde den først. Og hvad skal jeg tage på en prøvefilm? Jo, vi har lige fået min datter Marie-Louise halvanden måned før, og vi havde besøg af hendes moster Jytte ned fra Schweiz. Og Moster Jytte var meget fotogen, så jeg var med på det hele. så da jeg har taget en hel del billeder, så begynder min datter at græde. Og så siger jeg til moster og jytte, kan du ikke græde med? Så græder hun med, og så får jeg det billede der. Det var det eneste billede, der var med, danske billede, der var med i World Press Photo det år. Jeg kaldte det børneåret 79. Det var FN, der kaldte det 79 for børneåret. Og det er egentlig utroligt. Man har været mange steder, og så kan man gå ind i sin dagligstue og lave et billede, der er med i samme katalog og samme udstilling, som folk, der har været rundt i en stor verden, og kuglerne har fløjt og mørne på dem og sådan noget. Så går jeg rundt i sutsko og laver sådan et billede. Så det var nemt. Og fremkalderen virkede, kan I se. Det var blevet udstillet i FN-bygningen også. Det billede her kørt rundt. Det var, alle fotografer i hele verden kan deltage i World Press. Så har jeg tit tænkt på, at hvor er man heldig, man har været i Grindsted og Esbjerg og Vestjylland, Sønderjylland osv., når man skulle ud og køre. Kunne ikke se, at man var fotograf i Indien og skulle til Sønderom. Der er Sønderom. Det har taget 4 timer. Og de dyttede alle sammen. Det var utroligt. Man er heldig, man er født herovre. Og det var ikke den. Det var hele det år, tror jeg. Og så som landmandssøn, så har man jo haft en del med køer at gøre, og så undrede det en, når man var i Indien, og se, hvordan de blev behandlet der, selvom de var heldige. De var magre, de så sølv ud, de fleste. Fik ikke nok at spise. Så har jeg fået færden af, at Kina skulle have noget nyt blod ind i deres kubesætninger, så skulle de have nogle danske drægtige kvier sendt over, og så blev det blev sendt fra Billund. Og de havde 6 flyvninger ad gangen. Så var jeg med nummer 2 flyvning, og jeg var derovre i en uge, og hjem igen med den anden sidst, den kom til Billund. Det var et rumænsk flyselskab, vi fløj med, fordi de kunne flyve ind over Sovjetunionen, ellers skulle de hele vejen syd om. Så der havde vi 69 drægtige kvier ombord på det der fly, og der skulle vi en gang i timen, jeg skulle hjælpe med at passe med os. Og så skulle vi kravle hen over dem. De stod i bokse. Der var ingen, der måtte lægge sig ned. Der var ikke luft nok til dem. Men det gik fint. Vi havde en boldpistol med, hvis det skulle knive. Sådan lige midt i panden, sagde dyrlægen. Men det slap vi for. Så pludselig kom man til Kina i 1985. Og der var folk ikke begyndt at rejse til Kina. Det var først 2 år efter, da Jens Weino fra Terborg Rejser begyndte at sælge billetter til Kina for 2.000 kroner. New York for 2.000 kroner. Og i 85, der var der stort set ingen almindelige mennesker, der havde været i Kina. Så kom man over og ser det der. Jeg skulle tage nogle billeder af de danske køer, men der var dem, vi havde med, kunne vi ikke fotografere, for de skulle direkte i karantæne i 3 måneder, hvis de var syge. Så vi skulle ud på en 9 timer lang togrejse, og der er vi så på vej i bil fra stationen og så ud til farmen. Og der er danske køer på en kinesisk statsfarm. Kineserne har det sådan, når de skal fotografere, så stiller de sig op, så der er ikke noget at gøre, så man må bare tage det, som det er. Der cyklede de dengang i Kina. Nu i dag er det jo lige en stor parkeringsplads derovre. Og de spillede, ja, det må være Kinas skak, vil jeg tro. Det var spændende at være derovre. Og sikkert noget køretøj, det er jo som at blive sat 100 år tilbage i tiden jo, næsten. Der var ikke rigtig biler derovre, der var kun de kommunale, der havde biler stillet til rådighed i regeringen. Så må de nøjes med sådan noget som det der. Det var meget beskidt derovre, og de havde ingen sans for hygge. Han er ved at slagte, det gør han ude midt på fortorvet. Blodet løb ned i rendestenen. Nå, men det var sådan, man gjorde. Og der var der nok at tage af, hvis nogen skulle blive syge. Det kom der så den her artikel ud af. Et billede en uge i Kina. Jeg lavede en bagsidehistorie også senere. Jeg synes, det var for lidt det her, men sådan er det, når man er på en stor vis. Og man er altid på jagt efter nogle sjove billeder, motiv, når man nu er fotograf og kameraen med. Det er derfor at gå til male, så med sådan en lille stopbiks, man skulle lige have nogle forfristende. Det skulle den gås, åbenbart også. Og det er et helt specielt billede. Det er taget i Kenya. Det er var et sjældent fænomen. Det er en løvemor, der var sendt væk fra flokken, og den ville gerne være mor. Og så har han taget en antilopekalv som siger unge, Altså, den tager sin mad som sit barn. Det er noget skidt, fordi løven kan ikke komme ud og jagte, og antilopekalven kan ikke få noget at spise, så den var lige den var så mager, så den var lige stille dø. Men der kom nogle reindeer, og så de tog den så og skilte den af. Fordi det er jo et meget, meget sjældent fænomen, at sådan en løve, der tager sin mad for at passe på det, fordi den ikke selv har fået afkom. Så har jeg været i Luxembourg, og vi skulle lave transporttillæg. Det er igen det her, man kan aldrig vide, hvornår man får taget billedet. Så er vi nede og fotograferer folk, portrætter og alverdens ting og lastbiler. Og det var fordi, de danske vognmænd, de udflagede deres lastbiler til Luxembourg, så kunne de spare en masse penge. Så kendte jeg den bro, det tag i Hamburg, da vi så kører hjem over. Så får jeg Ole Sønningsen, der var journalist på Jyllandsposten engang, frem til at køre bilen, og så sætter jeg mig over. Og så håber jeg på, når vi nu passerer den der bro i Hamburg, at der vil komme en lastbil og køre ind lige imellem der, de bropiller. Det er en, man tager chancen. Så kørte vi der, og kunne hjælpe mig, om ikke der kom en lastbil. Så det bærende billede hjem til sådan et tillæg. Og det kan man jo ikke, regne ud på forhånd. Så det fyldte en hel side. Så ligesom, der var skabt interesse for det tillæg. Men der skal man så være heldig. Jeg fandt ud af i Billund, ude ved Sønær, at de forhandlede fly, som de så selvfølgelig solgte videre, ligesom en brugtvognsforhandler, eller der var nogen ny den her. Så før, hvordan får jeg dem hjem? Jamen, den flyver der selv. Jeg tror, det blev pakket sammen og kom med et skib. Nej. Så hører man en færgepilot. Det er så mærkeligt. Jeg spurgte så, kan jeg ikke komme med på sådan en tur der, når de skulle have et fly hjem på måneder efter? Så var jeg over det. Det er fra Pennsylvania, det her. Der var en, der havde fløjet den op fra fra Texas til Pennsylvania, så overtog Margaret, så skulle hun flyve den til Billund, og der skulle jeg så være med. Så tankede vi benzin op der, og når man skal flyve langt med sådan en, så skal man have noget ekstra benzin med. Så det halve benzin havde vi om på bagsæderne, og så når der var autopilot på, så når motoren gik ud, så skulle vi have slangen flyttet over til den anden, og så få gang i den igen. Det gik fint. Inden den tid, der måtte vi ned i Canada, i en by her, St. Eels, Seven Islands. Der boede verdens bedste flymekaniker. Der var noget galt med fartmåleren og så videre. Men det fik han lavet. Vi fik også brug for hele landingsbanen, da vi landede der, for hun kunne ikke finde ud af, hvor stærkt vi fløj. Så det fik han lavet. Og så fløj vi videre til Goose Bay, 2 timer væk fra St. Eels, og inden vi skulle have det store spring ud over Atlanten til Island, der startede vi så en tidlig morgen, der vi fået afiset, det frøs. Og så autopilot på, så kunne hun sætte der og læse ugens tilbud i lokalavisen, hun havde taget med, mens vi fløj. Det tog 8 timer og 10 minutter fra Goose Bay til Reykjavik, altså Keflavik lufthavnen. Så hun sagde, lad være med at drikke kaffe, inden vi skal afsted, fordi det nærmeste toilet, det lå på Island. Så det var et godt råd. Så skal man være heldig. Det er ikke nok at være nogenlunde dygtig som præstvarer. Du skal også være heldig. Så skal jeg fotografere Fyn rundt, og så ville jeg godt, måske hvis jeg kunne lave noget med Lillebæltsbroen, så kunne man da se, hvor vi var henne på den tur rundt. Og så kunne hjælpe mig, om ikke jeg står der klar, så hører noget rumlen op fra den gamle bro, så kommer der en gammel damplokomotiv køren. Så kunne jeg lige få den med. Det er jo ikke planlagt, det er held, at den kommer der. Man skal også være, der er jeg på privat ferie nede i Alsace, og der har jeg lige stået og skiftet film fra mit kamera. Så hører der kommer en motorcykel køren, så vil jeg lige tage billedet rundt i svinget. Så vælter han kunne hjælpe mig. Der kom ikke, det kom ikke til skade. Så ville han lige få snuden af en dansk pressefotograf. Det er da heldigt. Så det skal man have lov at være en gang imellem. Så det skal man nok inden for alt. Det er planlagt, det billede. Fordi der vidste jeg, at den damplokomotiv der skulle køre fra Esbjerg til Grindsted i 1982 med en hel masse børnehavebørn. De skulle op og slå katten af tynden. Og vidste jeg, at deroppe ved Diagonalvejen, der var sådan skilt med den gamle ubevogte jernbaneoverskæring, ret tæt på der uden træer og sådan noget bevoksning. Så kørte jeg op og gjorde mig klar og venter på, at toget kom. Så kommer toget. Så har man den der dobbeltvirkning med lokomotivet og så skilt. Ikke? Sådan noget kan jeg godt lide. Det vil en journalist heller ikke få taget sådan et billede der, fordi han ville sidde i toget og være med. Nej, han skulle bare ringe og høre, hvordan det gik. Det er også med dobbeltvirkning, der er en soldat på øvelsen i Tyskland, så vil ham der som chauffør stille den folkevogn til rådighed, journalisten og mig. Og så skal han have sit frokost, og så sætter han sig derop. Jeg har ikke bedt ham om at gøre det, så jeg ser bare, at han sætter derop. Og folkevogn får også sin frokost samtidig med, at man har den dobbeltvirkning der, som kan gøre billedet lidt mere interessant end bare. Og så efter Jyllandsposten i 2001 og 2002, der var de begyndt med nogle store sparerunder og fyringsrunder. Og alle afdelinger skulle rammes. Vi har fået en ny chefredaktør, Jørgen Eibel, der i 90'erne, og der skulle spares alle mulige steder. Korpsånden forsvandt fra Jyllandsposten, og folk blev fyret i alle mulige afdelinger, og journalister og pressefolk skulle også fyres. Så der var 18, vi var 16 journalister og to fotografer, der blev fyret i 2002. Og så var jeg heldig, at jeg havde været freelance før, så jeg skulle lige spole filmen tilbage, og så var jeg freelance pressefotograf igen 5 dage efter. Og så og kom jeg ovenkøbt til at tage endnu flere penge, end jeg gjorde på Jyllandsposten. Da jeg lavede næsten lige så meget for Jyllandsposten, så betalte de jo for det. Og så havde jeg en masse fagblade og andre, og jeg solgte billeder til. Og Købmann Hansen ude i Henne Strand, han lavede sådan en sommerhuskatalog, og der tog jeg genrebilleder til ham igennem en del år. Så, og det kunne jeg tage ud og lave, når der ikke var andre at lave. Så lavede jeg også mig for Hjertingposten i de sidste 5 år, jeg var freelance. Så var jeg til vælgermøde ude på Jul og Dittes hus i Hjerting. Og så kommer man ind og skal fotografere et vælgermøde. Der sidder folk jo ligesom I gør. Og så kan man tage et billede. Men der mange, så kommer der en politiker, og så kan man tage ham. Kan du ikke sætte dig over? Alt sådan noget. Nogle jævn kedelige billeder bliver det. Men det, jeg skulle tage det jo. Så da jeg kører, kommer rundt om bygningen med en gammel bondegård med staldvinduer, så ser jeg lyset, der kommer ud. Og så stopper jeg og tænker, der er billedet nok. Så går jeg hen til vinduet og kigger ind og tager billederne. Så får man sådan et billede som det der. Det er meget sjovere end bare et, der er taget derinde. Fordi der kommer noget tredimensionelt over det. Så ryger det på forsiden, fordi det er lidt bedre end bare et almindeligt klassisk billede. Så i dag lever jeg som pensionist i Ringkøbing, og så kan jeg bare tage de billeder, jeg har lyst til. Og der er Ringkøbing, det er en folkedanseby, og så kan jeg så lege lidt med det. Disse var ordene. Tak.
Skal vi ikke give Holger et stort
pres? Tak.